στα όρια του έρωτα και της ιστορίας. Ο ποιητής και ιστορικός Κωστής Μοσχόφ εξομολογείται στη Βάνα Χαραλαμπίδου «Στιγμές μιας ζωής σαν μυθιστόρημα». Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Ένταξη και απομάκρυνση από τα κομματικά γραφεία της αριστεράς στη σημερινή ένατη συνέχεια της εξομολόγησης του ιστορικού συγγραφέα και ποιητή Κωστή Μοσχόφ. Η ηχογράφηση που ακούτε έγινε φέτος το καλοκαίρι, τον Αύγουστο του 1997, στο σπίτι του Κωστή Μοσχόφ στον Πλαταμόνα.
Κωστή, σε διέγραψαν κιόλας κάποια στιγμή? Ποτέ δεν σε διέγραψαν?
Όχι, όταν είχα αρχίσει και έβγαλα τα βιβλία μου, το βιβλίο μου μάλλον, για τη σχέση της αριστεράς με την Ορθοδοξία, προκληθεί μεγάλο σκάνδαλο στον χώρο της επίσημης αριστεράς, ήμουνα και πρόεδρος του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών. Και θεωρήθηκε από πολλούς από τα νέα φιντάνια στο ΚΚΕ τότε, αυτό έγινε γύρω στο 1984, θεωρήθηκε ότι δεν μπορεί να είμαι πρόεδρος του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών και να ασχολούμαι με αυτά τα αιρετικά πράγματα που είναι η θρησκεία. Δεν καταλάβαινα ότι εγώ δεν έχω προσχωρήσει σε καμία θρησκεία, στη θρησκεία μάλλον, αλλά τη βλέπω κριτικά και τη μελετώ. Και το να τη μελετούσες, τη μελετώ με αντικειμενικότητα, δηλαδή βλέπω κριτικά, έβλεπα τα θετικά σημεία και έβλεπα και τα αρνητικά. Και όλο αυτό προκάλεσε σκάνδαλο, όπως είπα. Ορίστηκε μια μέρα στην Αθήνα μια δίκη του Μοσχόφ, όπου είχε μαζευτεί όλη η Κεντρική Επιτροπή και με επιφελή στο Χαρίλο Φλωράκη, τον Γρηγόρη Φαράκο, τη Ρούλα Κουκούλου και όλη την ομάδα των νέων παιδιών του κόμματος που ασχολούνταν με τα θεωρητικά, Μανιάτης, ο Κοντζάς, όλοι αυτοί. Λοιπόν, υπήρξε μια περίεργη κατάσταση. Οι μεγάλοι, ο Φλωράκης, ο Φαράκος, όλοι αυτοί, που δεν συμφωνούσαν με τα γραφόμενά μου, γιατί τα βλέπανε έτσι κάπως στενά βέβαια, απ' την άλλη μεριά καταλαβαίναν ότι πολιτικά θα ήταν λάθος. Επειδή είχα μια επίχυση και το όνομά μου και η δράση μου ως το μεγαλοστόπεδο που προσκόρευσε στην αριστερά, θα ήταν λάθος πολιτικά να με διαγράψουν ή να με τιμωρήσουν, γιατί δεν υπήρχε θέμα διαγραφής βέβαια. Αντίθετα, τα νέα παιδιά, Κοντζάς, Μανιάτης και όλοι αυτοί, ήταν φανατικά ενάντια μου και θέλαν το κεφάλι μου επί πίνακι, που λένε. Τελικά επενέβηκαν όμως οι μεγάλοι, αποσοβήθηκε οποιαδήποτε τιμωρία και διαγραφή μου. Βεβαίως μετά από αυτό, χωρίς να αναγκαστώ, ο ίδιος παραιτήθηκα από πρόεδρος του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών και δεν ασχολήθηκα για αρκετό διάστημα με το κόμμα. Μετά αυτό βέβαια είχε επιπτώσει στην ζωή μου μέσα στην αριστερά. Εκείνο τον καιρό πέθανε και ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Πασόκος. Ένας καλός κύριος, χωρίς μεγάλη ευέλεια βέβαια. Δημοφιλής όμως. Με τον τρόπο που είναι και ο σημερινός δήμαρχος, δημοφιλής.
Λοιπόν, δεν μπορούσες να έχεις γίνει δήμαρχος?
Δεν μπορούσα, ήμουν δήμαρχος. Έγινε δήμαρχος ως πρώτος στην τάξη στους ψήφους, στο Σταυρούς. Ήμουν ο πρώτος δημοτικός σύμβουλος, κατά τον νόμο εγώ έπρεπε. Και έγινε δήμαρχος.
Από μέχρι?
Αυτό κράτησε τρεις μήνες πολύ. Αυτό γίνανε την άνοιξη του 81. Ήμουνα στην Αγγλία για επισκευές στο νοσοκομείο. Με τηλεγράφησαν γύρω πίσω, πέθανε ο Μιχάλης, ο Παπαδόπουλος και πρέπει να αναλάβει στην δημαρχία. Κάθισα τρεις μήνες εκεί, κάπως προσπάθησα να δω τα πράγματα από μέσα και να προχωρήσω κάποια σχέδια, κάποια οράματα. Το θυμάμαι, κύριο που θυμάμαι σήμερα είναι βασική πεζοδρόμηση των οδών της πόλης. Ένας στους τρεις δρόμους, πεζόδρομος και πρασά. Απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τον τρόπο της δρόμης στο κέντρο της πόλης, μεταξύ Λευκού Πύργου και Βαρδάρη. Απαγόρευση κυκλοφορίας βιοταχή. Θα μπορούσαν να κυκλοφορούν βέβαια ταξί, λεωφορεία κτλ.
Πάρα πολύ δύσκολα πράγματα που δύσκολα, δεν έγιναν μέχρι σήμερα.
Δύσκολα δεν γίνανε, αλλά λίγο μετά από μένα τα επανέλαβε για την Αθήνα ο Μακαρίτης, δυστυχώς Τρίτσης, το θέμα της πεζοδρόμησης. Και η πεζοδρόμηση έχει γίνει πραγματικότητα σε μεγάλο μέρος των μεγάλων πόλεων.
Όχι στη Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη πιο πρόσφατα. Πάλι, ναι. προχωράει, έγινε 2-3 δρόμοι από τους 23-33 που έπρεπε να γίνουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συνέπεσε η δίκη μου, η κρίση αυτή η θεωρητική, με το θάνατο του Μιχάλη, και όταν λοιπόν μπήκε θέμα από δήμαρχος αναπληρωτής που ήμουν, μάλλον από προσωρινά δήμαρχος, να έπρεπε να συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και να εκλέξει οριστικά το δήμαρχο για το υπόλοιπο της διετίας που έμεινε μέχρι τις εκλογές. Το κόμμα, το ΚΚΕ, πρότεινε εμένα. Αλλά συνάμα υπέδειξε ότι καλό θα ήταν να παραιτηθώ, αφού προταθώ βέβαια, και να προτείνω εγώ ίδιος άλλον για δήμαρχο, ο οποίος θα ήταν άνθρωπος πιο μπασμένος στα δημοτικά και στα κομματικά. Και αυτός ήταν ο Θανάσης Γιαννούσης. Πραγματικά έτσι και έγινε, εξέλιξε μένα το κόμμα. Στη συνεδρίαση εγώ ανακοίνωσα ότι ευχαριστώ μεν, δεν δέχομαι δε και πρότεινα το Θανάση Γιαννούση. Εκλέγει το Θανάση Γιαννούση, ο οποίος ένας άνθρωπος, καλός δικηγόρος μεν, απλώς από την Θεσσαλία, από που ήταν βλάχος ήταν, αποδείχθηκε πολύ καλός δήμαρχος. Δήμαρχος βέβαια σε αυτό που θέλει κανένας, που ήθιστε να θέλει κανένας από δήμαρχο. Ποκομιδή, σκουπιδιών, καθαριότητα, αυτά τα πράγματα. Τα μεγάλα δεν τα έκανε, βέβαια δεν μπορούσε να τα σκεφτεί καν. Αυτό ήταν όμως και το τέλος της άμεσης παρουσίας μου στην πολιτική ζωή της χώρας.
Ήταν και το τέλος της προοδευτικής παράταξης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Γιατί ναι. Θεσσαλονικής δεν είναι ανόητη. Ήταν το τέλος, γιατί υπήρξε μια μιζέρια σε όλα αυτά και υπήρξε και μια μιζέρια προσωπικά σε σένα, εγώ θα έλεγα, από το κόμμα. Τη στιγμή που εσύ ήσουν πάρα πολύ νομοταγής από αυτά που μου διηγήσει το βράδυ.
Ναι, το κόμμα δεν είχε πάρει χαμπάρι το τι είμαι, όχι σαν άνθρωπο, σαν κόμμα, σαν κομματικός. Δηλαδή θα μπορούσε, απόδειξε μετά στη Μέση Ανατολή που έκανα πολλά πράγματα, θα μπορούσε να τα είχα κάνει σε Θεσσαλονίκη.
Τι απώλεια.
Αλλά απ' την άλλη μεριά ήμουνα ο μεγαλωστός.
Είναι ένας πάρα πολύ καλός λόγος για να σε ψηφίζουν όλοι οι μεγαλωστές.
Ναι, ναι, αυτό όμως περιορισμένης εμβέλειας και στενόκαρδο κίνημα, δηλαδή είπαμε οι καλοί είναι κάτω από το χώμα, δεν μπορούσε να το καταλάβει. Και μάλιστα είχα και μια περιπέτεια περίεργη. Όταν γίνανε εσωτερικές εκλογές, θα γίνανε στο τέλος του 89, γίνανε εσωτερικές, ήταν τότε να γίνουν εκλογές που τελικά τις είχε χάσει το Πασόκ. Γίνονται λοιπόν εσωτερικές εκλογές στον χώρο του κόμματος, ποιο να υποδείξουμε για βουλευτή, ποιο να βγάλουμε μάλλον. Λοιπόν, ψηφίσαν 3-4.000 άτομα τότε, τόσο τα μέλη του κόμματος Θεσσαλονίκη. Με μεγάλη διαφορά βγήκε πρώτος ο Μοσκόφ, εγώ δηλαδή. Μετά βγήκε ο Τρικούτης και μετά ένας άλλος. Η νομεγκλατούρα θορυβήθηκε. Δεν θα βγάλουν κάποιον δικό μας, θα βγάλουν έναν ο οποίος δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να τον ελέγχουμε, δεν ξέρουμε μέχρι πού πάνε τα όνειρά του και οι ιδέες του. Είναι βέβαια αριστερός, αλλά και πέρα τι γίνεται, τον ελέγχουμε ή όχι. Κατεβαίνουν θορυβημένοι ο Τσολάκης και ο Βουλγαρόπουλος, Μακαρίτης. Ο Τσολάκης ήταν τότε ο Γενικός Υπεύθυνος για το ΚΚΕ στην Θεσσαλονίκη. Κατεβαίνουν στην Κεντρική του Επιτροπή κάτω στην Αθήνα και ανατρέπουν την απόφαση. Πώς θα την ανατρέπανε, έπρεπε να βρουν μια δικαιολογία. Γιατί βέβαια η Αθήνα ήταν και πιο προχωρημένη, δεν τα χάφτανε όλα που λέει. Λοιπόν, είπαν ότι εγώ παίρνω μαύρη. Εγώ το μεταξύ, όπως ξέρεις, παρόλο που ασχολούμουν με τα καπλά, δεν ξέρω και να καπνίζω. Δεν καπνίζω. Παίρνω μαύρη, δηλαδή καπνίζω χασίσι. Αυτά τα μάθα πολύ αργότερα από μεγάλους τέλεχους του κόμματος βέβαια. Δεν μου τα λέγανε τότε. Λοιπόν, εκείνο τον καιρό βέβαια ήμουνα γενικά βαϊλτισμένος από την πορεία της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα, από τα δημοτικά πράγματα και είχα και μεγάλα προσωπικά προβλήματα, έτσι, τα άγρια όρια του έρωτα που λέω και της ιστορίας. Και επειδή ήμουνα και σύμβουλος της Μελίνας και η Μελίνα με έβλεπε θλιμμένο, μου πρότεινε να με βοηθήσει, να κάνει κάτι για μένα. Λέει, Μοσκόφ, Κωστή μάλλον, βλέπεις το κύριο μας προϊόν που είναι τα γράμματα και οι τέχνες, δεν έχουμε κανένα να το προωθήσει στο εξωτερικό. Δεν πας για μορφωτικό σύμβουλος, μάλλον δεν πας για να δουλέψεις γι' αυτό έξω.
Αυτό ήταν η ιδέα της Μελίνας.
Ναι, για του Λαλιώτη. Λέω, της Μελίνας, τι να κάνω όμως. Λέει, κοίταξε, λέει, θα πρέπει να γίνεις περιοδεύων πρέσβης για τα πολιτιστικά. Λέω ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποια τέτοια θέση. Υπήρχε παλαιότερα ο Γεωργάκης, που μετά έγινε ο πρώτος πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, περιοδεύων πρέσβης για τη Μέση Ανατολή, όχι για τα πολιτιστικά, γενικά. Υπήρχε κάποιο προηγούμενο και νομικά υπήρχε δυνατότητα να γίνει. Λέει η Μελίνα και θα το φροντίσω εγώ. Και σε συνεργασία με τον Λαλιώτη, με τον οποίο είχα έτσι μια μακρινή φιλία, δεν ήμουν ποτέ πολύ κοντινός, με τη Μελίνα βέβαια ήμουν. Σε συνεργασία με τον Λαλιώτη άρχισε να το επεξεργάζονται. Το πράγμα κρατούσε πολύ. Εγώ ήμουν εξακολουθούσα να είμαι θλιμμένος. Είχα έναν πολύ στενό φίλο τότε, Παλαιστίνο, τον Ισμάτ Σάμπρι, ο οποίος ήταν ο τρίτος γραμματέας στην Παλαιστινική Πρεσβεία και ανήκε στην αριστερή αντιπολίτευση του ΦΑΤΑ. Ο Ισμάτ είναι ακόμα φίλος μου, βέβαια, πολύ. Μου λέει, κοίταξε, μην μπλέξεις με αυτόν τον χώρο το διπλωματικό, θα σε τυραννίσει. Γιατί δεν πας εφόσον θέλεις να δουλέψεις για τη χώρα σου και μακριά από τη χώρα σου, συνάμα, γιατί δεν πας ως δημοσιογράφος στο Ιεροσόλυμα να καλύψεις, ήξερε τις ιδέες μου ότι ήμουνα βέβαια αγαπούσα τους Εβραίους, αλλά αγαπούσα και την Παλαιστίνη και αγαπούσα το δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι έπρεπε να καταστρέψουν το Ισραήλ, που ήταν πια μια πραγματικότητα, τι θέλουμε, δεν θέλουμε, αλλά να βρουν μια δίκαιη λύση στο πρόβλημά τους. Γιατί δεν πας να τον καλύψεις, είχε αρχίσει η Ιντιφάντα. Γιατί δεν πας να καλύψεις την Ιντιφάντα από ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος που είναι το Ιεροσόλυμα.
Επίνες μικρός, εισκέπασε το χώμα και ο καρπός που έσπειρες δε φυτρώσε ακόμα. Του πηγαδιού ουρανός καθρέφτης και μαχαίρι, και ποιος τη σκάλα θα ανεβεί νερό για να σου φέρει. Κάιρο ναύπλιο Χαρτούμ, ποτάμια είναι και κυλούν. Κάιρο ναύπλιο Χαρτούμ, ποτάμια είναι και κυλούν. Μου τα τριάντα φυλά η μάνα σου τα πήρε, στα μνήματα τα κούμπησε και από κρίση δεν πήρε. Αχ, ποια πήγη σε βγάλε, ποιος ποταμό σε πήγε, ποια θάλασσα σ' αγκάλιασε κι ο ουρανός σε πήρε. Κάιρο ναύπλιο Χαρτούμ, ποτάμια είναι και κυλούν. Κάιρο ναύπλιο Χαρτούμ, ποτάμια είναι και κυλούν.
Μου έδωσε την ιδέα, βρήκα διάφορες εφημερίδες εγώ, την πρώτη, δεν υπάρχει πια, ήταν τότε μια καλή εφημερίδα της αριστεράς, που γεματινή. Δούλευα ήδη στο ένα το κύμα, στο διαδημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μια καλή προσπάθεια, ήμουν διευθυντής. Λοιπόν, αυτά τα δύο, α, και δύο-τρεις εφημερίδες επιτόπιες. Τη μεγάλη αγγλόφωνη εφημερίδα των Ιεροσολύμων, Αυγή Αλφάτζερ στα αραβικά. Την Ελπαΐς της Μαδρίτης, έτσι με σειρά εφημερίδων.
Μέχρι τότε δεν είχες ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία.
Είχα ασχοληθεί κάπως πρόχειρα. Είχα μια στήλη από το 1975 περίπου, μια φορά την εβδομάδα, στα Νέα. Κάποια στιγμή μάλλον με τα Νέα, με τον φίλο μου, τον εκπρόσωπο εδώ των Νέων, μια που δεν κατάλαβα για ποιο λόγο μπαλώσαμε, πάω μπαλώσαμε, γύρω στο 80, έφυγα από τα Νέα και πήγα στην Πρώτη. Η οποία Πρώτη ήταν πλήρωνε και πολύ καλύτερα βέβαια, και είχα πάλι μια εβδομαδία στήλη, όπου έγραφε ό,τι ήθελε και το απόλυτο ελεύθερο. Στην Πρώτη είχα το ελεύθερο, στα Νέα, θυμάμαι ο Καραπαναγιώτης, φίλος μου βέβαια, Δερβένα για στο Νέο, κάθε τόσο μου έλεγε ότι πρέπει να είναι πιο σύντομα, έδινε κάποιες κατευθύνσεις. Αλλά είχα έτσι μια μικρή εμπειρία, δημοσιογραφική θα έλεγα. Αλλά την ουσιαστική δημοσιογραφική την απέκτησα σε Ιεροσόλυμα.
Πηγαίνω που έφτασες πότε, ποια χρονιά?
Όλα αυτά γίνανε στα τέλη του 88. Αρχές του 89, Μάρτιο, 17 Μαρτίου θυμάμαι, βρίσκομαι σε Ιεροσόλυμα. Έμενα στο ξενοδοχείο National, στα Ιεροσόλυμα, στο κέντρο της Αραβικής πόλης. Είναι το μεγάλο ξενοδοχείο των Παλαιστινίων, Παλαιστινιακό. Ήταν μια πολύ ωραία περίοδο της ζωής μου, καταρχήν η ίδια η πόλη είναι καταπληκτική. Ήταν ο αγώνας των δύο λαών που ήθελα να βοηθήσω για να βρεθεί μια δίκαιη λύση και βοήθησα με συνεντεύξεις. Γνωρίστηκα με κόσμο, με όλους τους σημαίνοντες, και των Εβραίων και των Παλαιστινίων. Οι Εβραίοι, συστηματικοί άνθρωποι και πανέξυπνοι, είχαν πολύ καλά διοργανωμένο το public relation. Και παρόλο που ξέραν ότι εγώ έχω κριτική διάθεση απέναντι της κυρίαρχης κυβερνητικής τους, όχι εναντίον του Ισραήλ, αλλά εναντίον της κυβέρνησης του Ισραήλ, της τότε τάσης της, βοηθούσαν πάρα πολύ. Είχα ό,τι συνέντευξη ήθελα, είχα οδηγό να με πάει στον άνθρωπο που, με τον οποίο θα έπαιρνα συνέντευξη, μεγάλη διοργάνωση και περιποίηση. Και έτσι πήρα συνεντεύξεις, θυμάμαι, από τον Μορντεχάι Γκουρ, αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, από τον Μέναχεμ Μπέγκιν, γιο του πρώην Πρωθυπουργού και ηγετικού ελέγχους του Λυκού της δεξιάς, από τη Σαλομή Ταλόνι και τον Γιώσεφ Σάριτ, αρχηγή της αριστεράς του Ισραήλ, από τον Μαχμούντ Μαρούντι, πρόεδρο του ΚΚΚ της Παλαιστίνης, από πολύ κόσμο και παλαιστινιακό και εβραϊκό.
Δημοσιεύτηκαν αυτές.
Αυτές ήταν συνεντεύξεις που γινόταν στην Πρώτη, ήταν για την Πρώτη και για το ραδιόφωνο. Όλες εκφωνήθηκαν από το ραδιόφωνο, από ένα το κύμα. Και υπάρχουν. Και ένα μεγάλο μέρος δημοσιεύτηκε και στην Πρώτη, όχι όλες όμως. Υπάρχουν αυτές, τις έχω κρατήσει και ανανεωμένες και συμπληρωμένες, σχεδίαζα να τις εκδώσω. Τώρα βέβαια είναι 8 χρονών δουλειά. Έχει όμως ιστορική σημασία, τις έχω και σκέφτομαι να τις δημοσιεύσω κάποια στιγμή. Λοιπόν, ήταν μια ωραία περίοδο της ζωής μου, όπως είπα. Μετά έφυγα από αυτό το National, το Παλαιστινιακό, και έμενα σε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο, το πιο ωραίο, όχι το πιο ακριβό, το πιο ωραίο των Ιεροσολύμων, λέει το American Colony Hotel. Είναι ένα παλιό κτίριο που φτιάξαν μισιονάριοι Αμερικάνοι, τέλη του περασμένου αιώνα, με πέτρα και τούβλο, και είναι και αυτό στην Παλαιστινική πόλη. Ο οδηγός των Ιεροσολύμων το ονομάζει Κέντρο Δημοσιογράφων και Κατασκόπων. Τέλος πάντων, εκεί είναι η έδρα μου για 3 μήνες.
Ως κατάσκοπος.
Ως δημοσιογράφος. Και ως αρρωγός του αγώνα των λαών για μια δίκαιη λύση των προβλημάτων τους. Τον αγώνα δηλαδή των δύο λαών, Παλαιστινίων και Εβραίων.
Μέχρι πότε έμεινε στο Ιεροσολύμιο?
Έμεινα 4 μήνες. Ξαφνικά κατά τον τέλη Ιουνίου, 4 μήνες από πήγα, έρχεται ο διορισμός, υπογραμμένος από τη Μελίνα και τον Παπούλια. Κάρολος Παπούλιας και Μελίνα Μερκούρη, υπουργός πολιτισμού, είμαι υπουργός εξωτερικών άρεσης, ήταν λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση του Πασόκ. Διοριζόμουν, που λες, μορφωτικός σύμβουλος στην πρεσβεία της Ελλάδας στην Αίγυπτο. Εκείνο τον καιρό υπήρχαν άλλοι 6 μορφωτικοί σύμβουλοι. Αλλά πέφτει η κυβέρνηση του Πασόκ, καταργούν όλες εκτός εμού. Εγώ, επειδή δεν ήμουν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και ήταν η κυβέρνηση συνεργασίας με την αριστερά, με κράτησαν και έμεινα μέχρι τότε, δηλαδή έμεινα 8 χρόνια. Μετά άρχισα βέβαια και τη δράση μου. Και όταν η δράση μου άρχισε παρόσια τη δράση που είχα από το διπλωματικό κατεστημένο, ήμουνα πια εκτός βολής, ήταν αρκετά πρωτοποριακή η δουλειά μου και είχε και μεγάλη δημοσιότητα. Και έτσι έμεινα με δυσκολίες βέβαια και με αγώνες δύσκολους στη θέση αυτή.
Τα όρια του έρωτα και της ιστορίας. Ο ποιητής και ιστορικός Κωστής Μοσχόφ εξομολογείται στη Βάνα Χαραλαμπίδου «Στιγμές μιας ζωής σαν μυθιστόρημα». Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Κι απ' το σταθμό αναζητούνται αγνοούμενοι. τραπέζι με τους αγαπητικούς της. Κι όλο πιο λίγοι το πρωί βγαίνουν χαρούμενοι. Η προσφυγιά γυρεύει ακόμα τους δικούς της κι απ' το σταθμό αναζητούνται αγνοούμενοι. Η νύχτα παίζει με τους αγαπητικούς της κι όλο πιο λίγοι το πρωί βγαίνουν χαρούμενοι.